إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قرآن الكريم دان جمعاتنا ديجي درس مزيد دوام الترمز. الله سبحانه وتعالى الله يولدان jihad qilganlarni bilan Alloh yo'lidagi jihaddan o'zini chetga olib uzrsiz qolgan kishilarning mutlaqo barobar emas ekanligini bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo bularning barobargina emas deb aytib qo'ymasdan, balki Alloh yo'lida o'zining toqatini, imkoniyatini sarf qilgan kishilar bularning katta bir darajatlar berilishligini va ularni gunohlarining mag'firat qilinishligini bayon qiladi. Bayon qilgandan keyin kufr diyorida hijrat qilmasdan qolib ketgan, ularning mollari ko'zga ko'rinib, o'zlarining manfaatlari ko'zga ko'rinib qolgan kishilar yoyinki zaifliklari hijrat qilishlik mashaqqatlarini ko'tara olmasdan zaifliklari qoldirgan kishilar, agar ular fidokorlikni lozim tutishganlarida hijrat qilishliklari mumkin edi. Mana bu kishilarning o'zlariga zulm qilgan kishilar deb Alloh subhanahu va taolo atadi. Ularning jon taslim qilayotgan vaqtlarida o'zlariga haqiqatda zulm qilgan kishilar ekanligini anglashliklarini bayon qilib, Qur'onning o'zini xos uslubi bilan ifodalaydi. Jon taslim qilayotgan holatlarni ko'z oldiga olib keladi. Maloikalar ularni vafot toptirayotgan vaqtda o'zlariga zulm qilgan holatdagi kishilarni ularga xitob qilib, qalu fima kuntum, nima maqsadlar, nima sabablar bilan sizlar kufr diyorida qolgan edinglar degan xitob qiladi. Ular o'zlarining uzrlarini bayon qilishib, kunna mustad'afina fil ard, biz yerda zaiflanib qolgan edik. Ya'ni mollarimiz ko'zga ko'rinib, molning muhabbati bilan, yo vatanlarimiz ko'zga ko'rinib, vatanning muhabbati bilan zaif, shu zaiflik bizlarni qoldirgan edi deb hisob qilishadi. Haqiqatni bayon qilishadi. O'zlarining mol oldidagi, boshqa bir dunyo muhabbatlari oldidagi zaifliklarini bayon qilishadi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularning jonlarini taslim qilishlikka, jonlarini olishlikka muvakkal bo'lgan maloikalar ularga xitob qiladiki, qalu alam takun ardullohi vasi'atan fatuhadiru fiha, Allohning yeri kengmasmidi sizlarga? Bu yerlarga hijrat qilsanglar bo'lmasmidi?
sizlar o'zingizlarni diningizni olib qochib. Fa ulaika ma'wahum jahannam. Kufr diyorini ixtiyor qilib, islom diyori turgan vaqtda islom diyoridan hijrat qilmasdan kufr diyorini ixtiyor qilganlarning joylari jahannam deb bayon qilyapti birodarlar. Makka mukarramadan Madina munavvaraga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma'mur bo'ldilar hijrat qilishlikka. Ashablarni hijrat qilishlikka buyurdilar. Makka Ibrohim alayhi salom qurdirgan Ka'ba, Ka'bay muazzama, butun dunyoga qibla bo'lgan Ka'bay muazzama joylashgan Makka mukarrama musulmonlarga nisbatan kufr diyori bo'ldi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Madina munavvaraga hijrat qilishlikka buyurdi. Ashablar o'zlarining mollarini, vatanlarini, qarindoshlarini tashlab Madina munavvaraga hijrat qilishdilar. Mollarini bilan hijrat qilishlik qiyinligi u Makka mushriklari agar moling bilan hijrat qiladigan bo'lsang sen Makkadan jilolmaysan deb qattiq turishardi. Ular mollarini tashlab Madina Munavvaraga hijrat qilishardilar. Hatto ularning yo'lda sahro mashaqqatlari bilan vafot topishlari ham mumkin edi. Ana bu qiyinchiliklarni hammasini yengishdilar. Ular zaif bo'lishmadilar. Molning muhabbatini oldida zaif bo'lmadilar. O'zlarining tug'ilgan kindik qonlari to'kilgan vatanning oldida zaif bo'lmadilar. Ular o'zlarining vatanlari aqidasiga muvofiq yashagan o'rin mu'minning vatani ekanligini yaxshi anglashdilar. Alloh subhanahu va taolo ashablarini va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madina Munavvaraga hijrat qilishligini iroda qildi. Madina Munavvara musulmonlarga nisbatan Darul Islom bo'ldi. Makka mukarrama yerda Allohning hukmi poymol qilinganligi uchun, mushriklar zo'ravonligi yotganligi uchun musulmonlarga nisbatan agarchi tug'ilgan bo'lsalar ham Makkada, agarchi bedi Ka'bay muazzama bo'lsa ham Allohning hukmi bo'lmaganligi uchun musulmonlarga nisbatan Darul Kufr bo'ldi. Hijrat farz bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo hijratning qiyinchiliklarini ko'tarmasdan, mollari ko'zga ko'rinib, tug'ilgan joylari ko'zga ko'rinib, o'zlarining manfaatlarini ko'zga ko'rinib hijratda qolgan kishilarni o'zlariga zulm qilganlar deb atadi. Vasa'at masira ularning o'rinlari jahannam. Islom aqidasidan vatanni afzal ko'rgan, islom aqidasidan mollarini afzal ko'rgan, islom aqidasidan qarindoshlarini afzal ko'rgan bularning o'rinlari jahannam dedi. Islom diyoriga hijrat farz bo'ldi. Modamiki Madina Munavvarada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashablar Allohning hukmini mukammal suratda ijro qilishar ekan, boshqa diyorlar musulmonlarga nisbatan kufr diyori bo'ldi. Illal mustada'afina minar rijali van nisa. Tabaan bu hijrat qila olmagan kishilarning ichida haqiqatda ham uzrlik bo'lgan kishilar bor edi. Ularning qariliklari hijrat qilishlikdagi qo'ymasdi. Ba'zilari mahbus edi mushriklar qo'lida. Ba'zilar kasallik sabab bilan, ba'zilari hech qanday narsaga ega bo'lmaganliklari uchun hijrat qilisha olmasdilar. Alloh subhanahu va taolo bularning uzrlarini qabul qilib istisno qilyaptiki, illal mustada'afina minar rijali van nisa'i val bildan. Zaif kishilar va ayollar va bolalar ki ular hech qanday choraga qodir bo'lmagan biror bir yo'lga yo'llana olmagan bular mustasnodir. Ularni shoyat Alloh afv qilsa, ularni uzrlarini qabul qilsa, Alloh kechiruvchi va g'afur gunohlarni kechiruvchi zotdir. Alloh afv qiluvchi va gunohlarni kechiruvchi zotdir. Haqiqatda ham islom diyori, ya'ni islomning hukmi mukammal ijro qilinib turgan yer kurrasida bir makon bo'lib turgan vaqtda o'zini shunday pokiza hayot bilan Allohning manhajiga muvofiq hayot kechirib turgan diyor yer kurrasida bo'lib turgan vaqtda o'zining moli ko'zga ko'rinib, o'zining qurgan imorati ko'zga ko'rinib, o'zining tug'ilgan joyi ko'zga ko'rinib, Allohning pok yo'lini ixtiyor qilmasdan o'zining boshqa sabablar bilan qolgan kishilar o'ziga zulm qilgan kishilardir. O'zlariga shunday pok hayotni ixtiyor qilmasdan o'ziga zulm qilgan kishilardir. Tabiatan insonning xayolidan har xil narsa o'tadi. Inson o'zining diyorini tashlab ketayotgan vaqtda, aqidasi uchun, dini uchun tashlab ketayotgan vaqtda uning ko'z oldida shayton har xil xayolatlarni keltiradi. Inson zaifligi sababli o'zining turgan joyigina unga rizq beradi deb o'ylaydi. Inson shu o'zining sharoitlik qulay qilib olgan uydagina yashashligi rizqlari vasiy bo'lib yashashligi mumkin deb xayol qiladi. Alloh subhanahu va taolo yo'lida hijrat qilib ketayotgan vaqtda molni tashlab, vatanni tashlab, aqidani afzal ko'rib ketayotgan vaqtda ko'p quruq ketayotganda qaysi bir diyorlarga kimlarning oldiga borishlik noma'lum bo'lganligi sababli inson bir ko'p mashaqqatlarga duchor bo'lsam kerak deydi. Alloh subhanahu va taolo bu shaytoniy xayolni mu'minning qalbidan chiqarib tashlaydi. Astaizu billah va man yuhadir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katira va sa'a muragaman katiran va sa'a va man yakhruj min baytihi muhadiran ila Allohi va rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Alloh va kana Allohu ghafurur rahiman. Kim Alloh yo'lida hijrat qilsa, Alloh yo'lida vatanini tashlasa, tug'ilgan joyini tashlasa, Alloh yo'lida o'zining moli davlatidan ajralsa, Alloh yo'lida o'zining qulay sharoitlik o'rinlaridan ajralsa, Alloh yo'lida shularni hammasidan voz kecha olsa, Allohning yerida ko'p yaxshiliklar va kengliklarni topadi. Alloh subhanahu va taolo buning ko'p yaxshiliklar va keng vasiyliklarni topishligida shak shubha yo'q ekanligini bayon qilyapti. Haqiqatda ham Alloh yo'lida hijrat qilgan ajdodlar shunday kenglik va vasiyliklarni topishdi. Ular o'zlarining mollarini talon-taroj qilgan dinsizlardan, o'zlarining mollarini talon-taroj qilgan va qilibgina qo'ymasdan ajdodlarini qatl qilgan va o'zlarining xonimonlarini, mulklarini tortib olgan diyorlardan Alloh yo'lida hijrat qilishib, ko'p vasiyliklarni topishdilar. Mana boshqa mamlakatlarga haj safarlariga borgan kishilar buning guvohi bo'ldiki, ular Alloh yo'lida ajdodlari hijrat qilishgan edi. Bu yerda hamma mol-mulklarini tashlab ketishgan bo'lsalar ham bu yerdagi mol-mulkka bir necha bor mol-mulkni Alloh subhanahu va taolo ularga berdi. Ular xor hayotda qolishmadilar. Allohning o'zigagina qul bo'lib yashaydigan pok hayotni Alloh taolo ularga nasib qildi. Allohning va'dasi haqdir, bu va'dasida shak shubha yo'qdir. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Kim Allohning yo'lida hijrat qilib chiqar ekan, bu ham holi emaski birinchi qadamidan keyingina bu narsa ma'lum bo'lib, uning jazosi qatl bo'lishligi mumkin. u yo'lda yo biror bir o'limga ro'baro' kelib shu yerda vafot topishligi ham mumkin. Yo'ldagi qiyinchiliklar bilan vafot topishligi ham mumkin. Alloh subhanahu va taolo ning islom diyoriga yetishligi mumkin bo'lmay qolishligi ham bu ham albatta bor gap. Mana bu narsani mu'minning qalbini xotirjam qilyaptiki Alloh taolo kim uyidan chiqqan bo'lsa Allohga hijrat qilgan holatda, ya'ni shart shuki Allohga hijrat qilgan holatda uyidan birinchi qadamini bosib chiqishligi bilan rasuliga hijrat qilgan bo'lsa, faqat qalbida Alloh rasulini muhabbati bilan hijrat qilgan bo'lsa, keyin unga o'lim yetsa-yu o'zining maqsad qilgan o'rniga yeta olmasa, buning ajri mukofoti Allohgadir. Alloh buning ajri mukofotini beradi. Ya'ni mu'min kishi birinchi qadamini Alloh rasulini maqsad qilib chiqishligi bilan hijrat ajri unga nasib bo'ladi. Unga Darul Islomga yetishlik ajri nasib bo'ladi. Alloh bu mukofotni berishlik bilan birga va kanallohu g'afurur rahima gunohlarni ham kechiruvchidir va unga rahmat bag'ishlovchi zotdir. Islomning aqidasida bir kishi bir yaxshi maqsad bilan birinchi qadamni qo'yishlik bilan maqsadi hosil bo'ladi. Chunki u sof niyati bilan o'zining qila olmagan amaliga ham mukofotni oladi. Agar niyati sof bo'lishlik bo'ladigan bo'lsa. Alloh subhanahu va taolo Allohning yo'lida hijrat qilgan kishilarga yo'lda ba'zi bir tashvishlar bo'lgan vaqtda o'zining eng Alloh subhanahu va taologa ubudiyat, ya'ni bandalik qilishlik ramzi bo'lgan namozda qasr qilishlikka ruxsat beradi. Astaid billah va idza darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Agar yerda sizlar sayr qilsanglar, sizlarga gunoh yo'q namozni qasr qilishligingiz bilan. Agar kofirlarning fitnaga solishligidan qo'rqadigan bo'lsanglar. Kofirlar sizlarga ochiqdan-ochiq dushmandir. Namozni qasr o'qishlik, safarga chiqishlik bilan Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhablarda vojibdir. Aksar imomlarning nazdida namozni qasr qilishlik lozimdir. Namozni qasr qilinmasa gunohkor bo'ladi. Imom Jassos o'zlarining Ahkomul Qur'on kitoblarida bu oyatni namozning qasr bo'lishligi bu oyat bilan sobitmas deganlar. Ya'ni namozning qasr o'qishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan va u kishining amaliy sunnatlari bilan sobit bo'lgan. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safar qilganlarda biror vaqt ham qasr qilmasdan namoz o'qimaganlar. Namozni qasr qilganlar. Namozning qasri shundan iboratki, 4 rakatlik farzni 2 rakat qilib o'qimoqli. Ammo bu oyatni Imom Jassos o'zlari ijtihod qilib shunday deganlarki, bu rakatlarning sonidagi qasr emas, balki namozning sifatini qasr qilishlik. Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida hijrat qilib ketayotgan kishilarni yo'lda ketayotgan qo'rquv, dahshat holatlarida shunday o'rinlarda bo'lib qolishlik mumkinki, ruku sujud qiladigan bo'lsa ko'rinib qoladigan joylarda bo'lishligi mumkin. Yo'inki qiyomda tursa ko'rinib qoladigan joylarda bo'lishi mumkin. Shunaqa o'rinlarda dahshat holatida Alloh yo'lida hijrat qilib ketayotgan vaqtda namozning sifatini, ya'ni ba'zi amallarini qisqartirib o'qishligi mumkin deb ijtihod qilganlar. Ya'ni mabodo ruku qilishlik bilan dushmanlarning fitnaga solib uning yo'lda qatl qilishlari mumkin bo'lgan vaqtda ruku yo'inki sajda yoinki boshqa qiyomni tark qilib o'tirib o'qishlarga ruxsat berganlar. Bundan kelib tushmaydi birodarlarki, safarga chiqqan vaqtida mutlaq safarga chiqqanda qiyomni tark qilib namoz o'qishlik kelib chiqmaydi birodarlar. Bu qiyom farz, ruku farz, sajda bular hammasi farz amallar. Lekin namozning antaqusuru minas solah kalimasidan imom Jassos shunday ijtihod qilganlarki, bu namozning rak'atlarinidagi sonni qasri emas, balki namozning sifatining qasridir. Ammo namozdagi qasr bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan, amaliy sunnatlari bilan bu mashru' bo'lgan. Shuning uchun ba'zi kishilar, ba'zi odamlar borki, oyatning zohiriy ma'nosini bilib, kofirlar sizlarga fitnaga solishligidan qo'rqsanglar, namozni qasr qilsanglar gunohi yo'q degan lafzni tushunib turib, bu fitnaga solayotgani yo'q, shuning uchun namozni qasr o'qishligimizga hojat yo'q degan noto'g'ri fikrlarni bayon qilishadi. Bular mutlaqo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni amaliy sunnatlarini tushunmaganlikdan kelib chiqadi. Biz ularga javobimiz shuki, bitta javobimiz Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu oldiga bir ashoblardan bittalari kelib, yo xalifata yo amir al-mu'minin, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda agar kofirlar fitnaga solsa sizlar namozni qasr qilsanglar gunohi yo'q deyapti. Hozir biz fitnaga sola olmaydi bizlarni. Demak, tom o'qiveraylikmi deganlarda Amirul Mu'minin aytdilarki, Umar ibn al-Xattob, men ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shu narsani so'radim dedilar. So'raganimda javob berdilarki, Allohning bu ziyofati senga, buni qabul qilgin dedilar. Bu bitta javobimiz. Imom Jassos fikri bilan aytganimizda, Imom Jassos bu oyatning namozning sifatini qasr qilishlik, ya'ni shunday dahshat qo'rqunchlik, qatl qilinadigan darajadagi dahshatlar bo'lganda, ba'zi namozning sifatlarini, ya'ni ruku yo sajda yoinki bo'lsa qiyom shunga o'xshaganlarini qisqartirib o'qishligi, ya'ni shuni o'rniga imo qilib o'qishligiga ruxsat bo'lyapti. Allohning rahmati bu. Alloh subhanahu va taolo bandalarining qalbidagi zaifligini bilish, ammo namozning qasr o'qishlik bu albatta vojib bo'lgan, lozim bo'lgan amallardan. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bilan va so'zlari amaliy sunnatlar bilan bo'lgan deb javob berganlar. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Kofirlar sizlarga ochiqdan-ochiq dushmandir. Hatto sizlarning shu namozilarga ham shu vaqtda namoz o'qiyotgan vaqtingizlarda bilib sizlarga fitnaga solishlikni maqsad qilishadi. Hijrat munosabati bilan hijrat vaqtidagi namozning sifatini qasr qilishlik bayoni munosabati bilan Alloh subhanahu va taolo salotul xavf, ya'ni mu'minlar kofirlar bilan jang maydonida ro'baro' bo'lgan vaqtlarida o'zlarining bu asosiy ma'rakadagi qurollari bo'lgan Allohga sig'inishlikning eng oliy ramzi bo'lgan namozni qo'ymaslikka buyuradi va bu vaqtdagi holatni bayon qiladi. Astaizu billah va iza kunta fihim fa aqamta lahumus solah فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أجر سيد الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاء أصحاب لر مؤمن لر مسلمان لر إيش ده بولسيس ularga namozni barpo qilib bersangiz, ularning bir toifasi siz bilan birga namozda tursin va qurollarini olib tursin. Islom ahli islom bilan ahli kufr o'rtasida jihad bo'lgan vaqtda mu'min kishilar o'zlarining asosiy dushmanlaridan farq qilib turgan, dushmanlari ega bo'lmagan qurollari bo'lgan namozni hech qachon qo'yishmaydilar. Chunki kishi harbiy har bir kishi jang maydonida o'zining qurolini hech qachon yerga qo'ymasligi kerak. Mu'minning asosiy quroli namozdir. Namoz Alloh subhanahu va taologa ubudiyat belgisining eng asosiy belgilaridandir. Bu asosiy qurolini mutlaqo qo'ymasligi kerak. Namozni oddiy bahona qilib tark qilib yurganlar yaxshi eshitib olsinlar. Namoz jang maydonida ham eng zarurroq bo'ladigan ibodat. U oddiy holatlarni bahona qilib namozni qo'yib yurganlar mana bu oyatga yaxshi quloq solsinlar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga agar siz ularning ichida bo'lsangiz, namozni barpo qilib bersangiz, ularning bir toifasi siz bilan birga namozda tursin. Musulmonlarning yarmi imom bilan birga namoz o'qib turadi. Valiyahuzu aslihatahum. Qurollarini olishib olsin, yonlarida tursin. Faiza sajadu sajda qilishganlardan keyin falyakunu min varaikum. Sizlarning orqalaringizda bular turishsin. Ya'ni namoz 4 rakatlik bo'ladigan bo'lsa, 2 rakat namozni o'qilgandan keyin bu namozni o'qigan kishilar dushman tarafiga qarab ketishadi. Va dushman tarafida turgan mu'minlar imomga kelib iqtido qilishadi. Agar namoz 2 rakatli namoz bo'lsa, 1 rakatni o'qilgandan keyin namozni imom bilan birga o'qigan kishilar dushman tarafiga qarab ketadi. Dushmandan himoya qilib turadi. Dushmandan himoya qilib turgan birinchi rakatda ishtirok etmagan mu'minlar imom bilan bir ikkinchi rakatga iqtido qilib namoz o'qiydi. Valtati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka. Namozni, ya'ni ikkinchi qismi, birinchi qismini o'qimagan dushman tarafida himoyada turgan kishilar ular kelishib siz bilan birga namoz o'qisin. Valyahuzu hidrahum. O'zlarining hushyorliklarini mahkam lozim tutsin. Va aslihatahum. Qurollarini mahkam ushlatsin. Chunki vaddallazina kafaru law taghfuluna an aslihatikum va amti'atikum. Kofirlar sizlarni qurollaringizdan va ba'zi jangga kerakli bo'lgan matolaringizdan g'ofilda qolishliklaringizni do'stadi. Ular sizlarning namozda turgan vaqtingizda qurolinglar sizlardan uzoqda bo'lsa-yu, sizlarni fayamiluna alaykum maylatan vahida birdaniga hujum qilib sizlarni halok qilishligini xohlashadi. Inson har qancha Allohga ibodat qilishlikning yuqori bosqichiga kelsa ham, insonning qalbida namozda dushman oldida namoz o'qib turgan vaqtida qurolimni yanimga olib olsam mumkinmi degan bir xayol o'tadi. Alloh subhanahu va taolo insonning tabiatidek bu ojizligini bilib, uni xotirjam qilib qo'yaptiki, qurolni yoniga olib, qurolga ham qisman ishonib turishlik bu mu'minning haqiqiy iymoniga zarari yo'q. Buni ziddiyati yo'q ekanligini bayon qilyapti. Fayamiluna alaykum maylatan vahida. Shun bilan birga ba'zi vaqtlar bo'lishi mumkinki, yonki ba'zi kishilarga nisbatan qurolning yerkada namozda ko'tarib turishlik og'ir bo'lishligi mumkin. Yonki biror bir kasalligi sababli yonidagi qurolni ko'tarib turishlikdan ojiz bo'lishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo insondagi bu ojizlikni bilib ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. Agar sizlerden bir yomg'ir sabablik azor bo'lsa, ya'ni yomg'ir sabablik inson o'zidagi yuk namlanib, og'irlashib qolgan bir holat vujudga keladigan bo'lsa, yoinki mutlaqo unday holat bo'lmasa ham kasal bo'lgan bo'lsanglar, qurolinglarni yerga qo'yib qo'ysanglar, hech qanday sizlarga gunoh yo'q, deyapti. Va xuzu hidrakum, lekin qurolinglarni yerga qo'yib qo'ysanglar, sizlarga gunoh yo'q, shu bilan birga sizlar hushyor bo'linglar, deyapti Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo kofirlarni, agar musulmonlar haqiqiy islomni ushlashgan bo'lsa, g'olib qilgan emas, balki u kofirlarga xorlovchi azobni tayyorlab qo'ygandir. Haqiqatda ham haqiqiy islom hukm surgan vaqtida kofirlar xor bo'lgan, birodarlar. Bu hukmni davomiy emas ekanligi, yana biz shu namozdagi bir nuqtaga diqqat bermoqligimiz kerak. Shu yerda ham ikkiga bo'linib o'qilmasdan, shunday qiyin vaqtida ham bitta imomga iftido qilib turib o'qishlikka islom haris bo'lyapti. Hatto ikkiga bo'linib o'qilsa ham mumkin-ku degan insonning xayolidan o'tishi mumkin. Bo'linish, hatto shunday harajli vaqtlarda, bunday qiyin vaqtda bo'linishlik juda xatardir, birodarlar. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Namozni ado qilgan bo'lsanglar, shun bilan namozni tugatdik deb Allohni zikridan g'ofil bo'lib qolmanglar. Allohni turib ham, o'tirib ham, yotgan holatingizlarda ham Allohni zikrini qilinglar. Ya'ni mu'min kishi boshqa kofirlardan farqi shuki, doim Allohning haybatini, Allohning sifatlarini qalbida hozirlashlik bilan farq qiladi. Fa iza tumannantum fa aqimus sala. Xotirjam bo'lib qolsanglar, namozni barpo qilinglar. Ya'ni avvalgi holatda qavoitumus solah kelyapti. Keyingi kalimada fa aqimus solah kelyapti. Namozni ado qilish va barpo qilish kalimalariga diqqat beraylik. Chunki avvalgi holatda bir rakatni o'qib himoya qilish, bu agarchi shu holatga nisbatan barpo qilishlik bo'lsa ham, namoz boshqa holatga nisbatan namozni ado qilishlikdir. Ammo sizlar xotirjam bo'lgan vaqtingizlarda namozni mukammal ado qilinglar. Inna solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta. Namoz mu'minlar ustiga vaqtida farz qilingan amallardir. Uning vaqtidan kechirib o'qib, kechiktirib o'qishlik, bu vaqti o'tib ketgandan keyin o'qishlik, bu Alloh subhanahu va taolo namozni bunday qilmadi. Namozni vaqtida farz qildi. Darsni bir qismini yetkazib qo'yishlik uchun vaqt o'zi ozgina o'tib qoldi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bugungi darsimizda o'tgan oyatlarni qalbimizga jo qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham o'zimizdagi imkoniyatimizda Allohning yo'lida sarf qilishlikka Alloh taolo o'zi hammamizni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo xorlikka rozi bo'lib yuradigan musulmonlardan qilmasin. Islomni, islom hukmlarini Alloh subhanahu va taolo xalqlarimizga bildirsin. Islomdagi pok yo'lni, islomning dunyodagi hamma yo'llardan pok ekanligini, islom yo'li ilohiy yo'l ekanligini Alloh taolo bilmay yurganlarga bildirsin. Bilib yurganlarni Alloh taolo shunga amal qilishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر من نرد إلى أرض العمر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وأكرمنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل هدانا ولا علينا حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى ينخل المسمى قرب الله تعالى مهما الله تعالى مهما الله رمز قدم لك الله حسن الله بسم الله دعا رضي الله نردر يشفى بسم الله وصد شريلا بسم الله. Birodarlar, ali Mujami madrasa masjidi nomidan masjidlarda qurilishlik uchun mablag' olgan kishilar bir uchrab qo'yishsin. Hali jumadan keyinmi, yo bo'lmasam ertaga peshindan keyinmi ilgarimi uchrab qo'yishsin.